Պարոն Շիկո, դուք սահմանն անցնում եք, հայտարարեց թագավորը.
Ես ասացի միայն այն, ինչ կա. Ահա, այսպես են թագավորները, նրանց ճիշտ բան ես ասում, իսկ նրանք բարկանում են.
Իհարկե խոսք չունեմ, հրաշալի ակումնաբանություն էր, ասաց Հենրիխը.
Եվ դու նրանից մի հրաժարվիր, զավակս, պատասխանեց Շիկոն.
Երթվում եմ Սուրբ Ծննդով, այն միանգամայն սազում է թագավորին, որը հարկադրված է ամիսը երկու կամ երեք անգամ դիմել հրյաներին. Վերջին խոսքը միշտ մնալու է այս կոպիտ մարդուն, բացականչեց թագավորը. Նրան մի պատասխանեք, պարոնայք, միայն այդպես կարելի է նրան ստիպել, որ լռի.
Կարգում անմիջապես խոր լռություն իջավ, և տևեց մի քանի րոպե, մինչև կարգը, շրջանցելով Մոբերի հրապարակը, հասավ Նուայեի փողոցը. Այստեղ Շիկոն, որ մինչ այդ կենտրոնացած դիտում էր ճանապարը, հանկարծ խախտեց լռությունը, ցատկեց սալահատակին և հրմշտելով գվարդիականներին մոտեցավ բավականին հաճելի տեսքով մի տնակի, որը փողոցին էր նայում փորագրված փայտե սյուների վրա հենված նախշավոր իր պատշգամբով և ծնկի իջավ դրա դիմաց.
«Հեյ դու, հեթանոս», գոռաց թագավորը, «քանի որ աղոթելու այդքան մեծ ցանկություն ունես, գոնե ծուներ դիր ոչ թե հասարակ մի տան, այլ Սուրբ Ժնևիևի փողոցի կենտրոնում դրված խաչի առջև. Ինչ ես գտել այդ տան մեջ, գուցե մատուրկա այնտեղ թաքնված կամ խորան»։
Բայց Շիկոն չպատասխանեց, փողոցի կենտրոնում ծնկաչոք աղոթում էր բարձրաձայն։ Թագավորը սկսեց ականջ դնել, աշխատելով բաց չթողնել ոչ մի բառ։
«Տեր Աստված, գթասիրտ և արդարամիտ, ես հիշում եմ այս տունը և հիշելու եմ ամբողջ իմ կյանքում. Ահա նա, Սիրո Մենաստանը, որտեղ Շիկոն տառապանքներ է կրել, եթե ոչ հանուն քեզ, Աստված, ապա հանուն քո ստեղծած էակներից մեկի. Շիկոն քեզ երբեք չի խնդրել փորձանք թափել Մայենի դքսի գլխին, որը հրամայել էր նրան ենթարկել չարչարանքների, և ոչ էլ մետր Նիկոլ Դավիդի գլխին, որնի կատար ածեց այդ հրամանը. Ոչ, Տեր Աստված, Շիկոն կարողանում է սպասել, Շիկոն համբերատար է, թեև նահավերժական չէ. Եվ ահա ուղիղ 6 տարի է, ընցմին տարիներից մեկը նահանջ, իսկ Շիկոն տոկոսներ է կուտակում այդ փոքրիկ հաշվում, որ նա բացել է պարոնայք Մայենի դքսի և Նիկոլ Դավիդի անունով. Տարեկան 10-ի հաշվով, իսկ դա օրինական տոկոս է, հենց թագավորն էլ է այդքանով պարտքանում. Ուրեմն տարեկան 10-ի հաշվով նախնական կապիտալը 7 տարում կրկնապատկվում է. Հզոր Աստված, արդարադատ Աստված, թող Շիկոյի համբերությունը չհատնի էլի 1 տարի, որպեսզի այդ ստոր մարդասպանի Լոթարինգյան գահաժարանգի հրամանով փաստաբանի ձեռքից սույն այս տան մեջ իր ստացած խարազանի 50 հարվածները, որոնք մի ամբողջ պինտա արյուն են քամել Շիկոյի խեղճ մարմնից, հասնեն խարազանի 100 հարվածի, այդ սրիկաներից յուրաքանչյուրի հաշվով և երկուական պինտա արյուն յուրաքանչյուրից. Թող Մայենի դքսի, որքան էլ նա հաստ լինի, և Նիկոլ Դավիդի, որքան էլ նա երկար լինի, ոչ կաշին, ոչ էլ արյունը չհերիքեն Շիկոյի հետ հաշիվները փակելու, և թող նրանք իրենց սնանք հայտարարեն ու աղաչեն, որ իրենց պարտքը կրճատվի 15 կամ 20%, և թող նրանք սատկեն խարազանի 80-րդ կամ 85-րդ հարվածից. «Հանուն հոր և որդու, և Սուրբ Հոգու, թող այդպես լինի», ավարտեց Շիկոն։
«Ամեն», ասաց թագավորը։
Զարմացած հանդիսականների աչքի առաջ, որոնք ոչինչ չէին հասկանում այդ տեսարանից, Շիկոն համբուրեց գետինը և վերադարձավ իր տեղը գրավեց կարգում։
«Իսկ այժմ», ասաց թագավորը, որը թեպետ վերջին 3 տարում զրկվել էր իր դիրքին վայել բազմաթիվ արտոնություններից, դրանք ուրիշների ձեռքը հանձնելով, բայց դեռևս պահպանում էր ամեն ինչ առաջին նիմանալու իր իրավունքը.
«Իսկ այժմ, մետր Շիկո, բացատրեք մեզ, ձեր ինչին էր պետք այդ տարօրինակ և երկարաշունչ աղոթքը? Ինչու եք այդպես կուրծք ծեծում? Վերջապես ինչի են պետք այդ բոլոր ծամածռությունները շատ սովորական տեսքի այդ տան առաջ»։
«Տեր թագավոր», պատասխանեց գասկոնացին, «Շիկոն աղվեսի նման է, հոտոտում ու լիզում է քարեր, որոնք ցողված են իր արյունով. Եվ նա այնքան ժամանակ կհոտոտի ու կլիզի այդ քարերը, մինչև որ դրանց վրա չջախջախի իր արյունը թափած մարդկանց գլուխները»։
«Տեր արքա», բացականչեց Քելյուսը,
ես գրազ եմ գալիս։ Դուք ինքներդ էլ լսեցիք, որ Շիկոն իր աղոթքի մեջ հիշատակեց Մայենի դքսի անունը։ Գրազ եմ գալիս, որ այդ աղոթքը կապված է դագանակի այն հարվածների հետ, որոնց մասին մենք հենց նոր խոսեցինք։
Գրազ եկեք, սինյոր Ժակ Դելևի, կոմս դքելյուս, ասաց Շիկոն։ Գրազ եկեք, և դուք էլ կշահեք։
Ուրեմն, սկսեց թագավորը։
Ճիշտ այդպես, Տեր թագավոր, շարունակեց Շիկոն։ Այդ տանն է ապրել Շիկոյի սիրածը, բարի ու չքնաղ մի արարած, ազնվական ծագումով։ Գիշերը, երբ Շիկոն եկել էր նրան տեսնելու, մի խանդոտ արքայազն հրամայեց շրջապատել տունը, բռնել Շիկոյին ու դաժանորեն ծեծել նրան։ Եվ Շիկոն ստիպված եղավ փախչել պատուհանից, կոտրելով ապակին, քանի որ ժամանակ չուներ պատուհանը բացելու և այն փոքրիկ պատշգամբից թռչելու փողոց։ Նա հրաշքով միայն չջախջախվեց, ուստի ամեն անգամ անցնելով այդ տան մոտով, Շիկոն ծնկի է գալիս, աղոթում և իր աղոթքների մեջ փառք է տալիս Աստծուն, որ իրեն փրկել է այդ փորձանքից։
«Խեղճ Շիկո, իսկ դուք դեռ մեղադրում եք նրան, Տեր արքա»։ Իմ կարծիքով նա իրեն պահել է այնպես, ինչպես վայել է բարի քրիստոնյային։
Ուրեմն այնուամենայնիվ քեզ մի լավ ծեծել են, իմ թշվառ Շիկո։
Այո, լավ են ծեծել, Տեր իմ թագավոր, բայց ոչ այնքան ուժեղ, ինչպես ես կկամենայի։
Այսինքն ինչպես թե։
Ճիշտն ասած, ես դեմ չէի լինի սուսերի մի քանի հարված ստանալ։
Քո մեղքերի հաշվով։
Ոչ, Մայենի դքսի։
Ահա, հասկանում եմ։ Դու մտադիր ես կեսարինը տալ կեսարին։
Ոչ, ինչու կեսարին։ Եկեք աստվածային պարգևը չշփոթենք ձվածեղի հետ, Տեր արքա։ Կեսարը մեծ զորավար է, խիզախ մարդիկ։ Կեսարը ավակ եղբայրն է, նա է, ով ուզում է լինել Ֆրանսիայի թագավոր։ Խոսքը նրա մասին չէ, նրա հաշիվները Հենրիխ Վալուայի հետ են, և դա քեզ է վերաբերում։
Վճարիր քո պարտքերը, Հենրիխ, ես էլ իմը կվճարեմ։
Հենրիխը չէր սիրում, երբ իր ներկայությամբ հիշատակում էին իր զարմիկին, դուքս դե գիզին, ուստի Շիկոյի ակնարկի վրա թագավորը մռայլվեց, խոսակցությունն ընդհատվեց և այլևս չվերսկսվեց, մինչև բիսետր հասնելը։ Լուվրից մինչև բիսետր ճանապարհը տևեց 3 ժամ։ Դրանից ելնելով լավատեսները գտան, որ թագավորական շքերթը Ֆոնտենբլո կժամանի վաղը Իրիկնադեմին, իսկ հորետեսները գրազ եկան, որտեղ կհասնեն ոչ շուտ, քան 2 օր հետո, կեսօրին։ Շիկոն համոզված էր, որ ինքն առհասարակ չի հասնի Ֆոնտենբլո։ Դուրս գալով Փարիզից, շքերթը շարժվեց ավելի արագ։ Եղանակից գանգատվելը մեղք կլիներ։ Լավ առավոտ էր, քամին հանդարտվել էր, արեգակին վերջապես հաջողվել էր պատրել ամպերի վարակույրը և բացվող օրը հիշեցնում էր հոկտեմբերյան այն գեղեցիկ պահը, երբ զբոսանքի ելած մարդկանց հայացքի առջև թափվող վերջին տերևների խշշոցի տակ բացվում է շուշուկով զրուցող անտառի կապույտ խորհուրդը։ Ցերեկվա ժամը 3-ին թագավորական կառքը հասավ Ժյուվիզիի ամրույթի առաջին պատերին։ Այստեղից արդեն երևում էին Օրժ գետի վրա կառուցված կամուրջը և ֆրանսիական իջևանատուն հյուրանոցը, որտեղից թափանցուն քամին բերում էր շամփուրների վրա խորովող որսամսի բուրմունք և ձայների ուրախ աղմուկ։ Շիկոյի քիթ նոթում որսած խոհանոցային բուրմունքները։ Գասկոնացին դուրս ցցվեց կարքից և հեռվում հյուրանոցի դռան առջև տեսավ երկար թիկնոցների մեջ փաթաթված մի խումբ մարդկանց։ Նրանց մեջ մի կարճահասակ հաստիկ մարդ կար, որի դեմքը մինչև ծնոտը ծածկված էր լայնեզր գլխարկի տակ։ Նկատելով մոտեցող շքերթը, այդ մարդիկ շտապեցին մտնել հյուրանոց։ Բայց կարճահասակ հաստլիկը դրան մոտ փոքրինչ հապաղեց, և Շիկոն զարմանքով ճանաչեց նրան, ուստի այն նույն պահին, երբ հաստլիկը մտավ հյուրանոց, մեր գասկոնացին կարքից ցատկեց, մանկլավիկից վերցրեց իր ծին, որին նա տանում էր սանձից բռնած, թեքվեց պատի անկյունում և ձուլվելով արագ թափանցող աղջամուղջին, պոկվեց շքախմբից, որ նիշճանապարհն էր շարունակում դեպի Էսսոն, որտեղ թագավորը մտադիր էր գիշերել։ Երբ վերջին հեծյալները չքացան աչքից և սալահատակե ճանապարհի վրա հանգավ անիվների խուլ թխթխկոցը, Շիկոն դուրս եկավ իր թաքստոցից, մի պտույտ գործեց ամրոցի շուրջը, հյուրանոցի առջև հայտնվեց
իր եկածի հակառակ կողմից, ինչպես եթե վերադարձած լիներ Փարիզից։ Մոտենալով պատուհանին, Շիկոն ներս նայեց և գոհունակությամբ տեսավ, որ իր նկատած մարդիկ, այդ թվում և կարճահասակ հաստլիկը, որը հավանաբար նրան հատկապես հետաքրքրում էր, դեռևս այնտեղ են։ Սակայն Շիկոն ակնհայտորեն չէր ուզում, որ վերոհիշյալ հաստլիկը տեսնի իրեն։ Ուստի մտավ ոչ թե գլխավոր դահլիճը, այլ դիմացի սենյակը։ Պատվիրեց մի շիշ գինի և այնպես նստեց, որ կարողանա անարգել հետևել հյուրանոցի ելումուտին։ Շիկոյից բաղեցրած տեղից, որը ստվերի մեջ էր, լավ երևում էր հյուրանոցի դահլիճի մի մասը՝ բուխարիկի հետ։ Այդտեղ ցածր աթոռակին նստել էր կարճահասակ հաստլիկը, ամենևին չկասկածելով, որ իրեն հետևում են։ Երեսը դարձրել էր ճրթճրթացող կրակին, որի մեջ հենց նոր մի խտիտ արկադ էին ավելացրել, և դրանից կրկնապատկվել էր բոցի ուժն ու պայծառությունը։
«Ոչ, աչքերս ինձ չեն խապել», ասաց Շիկոն։ «Եվ երբ ես աղոթում էի Նուայե փողոցի տան առջև, կարելի ասել, ես քթով զգացի, որ նա վերադառնում է Փարիզ։ Բայց ինչու է նա գողեգող մոտենում մեր բարեկամ Հորովդեսի գահանիստ քաղաքին։ Ինչու նա թաքնվում է, երբ կողքով անցնում է թագավորը։ Ախ, Պիլատոս, Պիլատոս, միթե իմ բարի աստվածը չի կամեցել մի տարով տարկետում տալ ինձ, որ խնդրել էի նրան, և պահանջում է հաշիվներս փակել ավելի վաղ, քան ենթադրում էի»։
Շուտով Շիկոն ուրախությամբ հայտնաբերեց, որ ակուստիկ ինչ-որ քմահաճույքով կարելի է իր կանգնած տեղից ոչ միայն տեսնել, թե ինչ է կատարվում հյուրանոցի դահլիճում, այլև լսել, թե ինչ են խոսում այնտեղ։ Այդպիսի գյուտ արած Շիկոն լսողությունը լարեց ոչ պակաս ճանասիրությամբ, քան տեսողությունը։
«Պարոնայք», դիմելով իր ուղեկիցներին ասաց հաստլիկը, «կարծում եմ ժամանակն է մեկնելու. Շքախմբի վերջին ծառան վաղուց արդեն չքվել է աչքից, և այս ժամին ճանապարհը անշուշտ անվտանգ է»։
«Միանգամայն անվտանգ, մոնսինյոր», հաստատեց մի ձայն, որից Շիկոն ցնցվեց։ Այդ ձայնը պատկանում էր մի մարդու, որին Շիկոն մինչ այդ ոչ մի ուշադրություն չէր դարձրել, քանի որ նրա ուշքումիտ ամբողջովին կարճահասակ հաստիկի կողմն էր։
Շիկոյի լսողությունը ցնցած այդ ձայնի տերը լիակատար հակապատկերն էր նրա, ում անվանեցին մոնսինյոր։ Նա նույնքան անբնականորեն երկար էր, որքան սա կարճ, նույնքան գունատ, որքան սա կարմրաթուշ, և նույնքան ծառայամիտ, որքան սա գոռոզ։
«Ահա, բռնվեցիր, մետր Նիկոլ», ասաց Շիկոն անձայն ծիծաղելով ուրախությունից։ «Եվ դու, մենք շատ վատ կզգայինք, եթե այս անգամ բաժանվեինք առանց երկու բար փոխանակելու»։
Եվ Շիկոն խմեց իր բաժակն ու վճարեց, որպեսզի հնարավորություն ունենա ցանկացած րոպեին անարգել վեր կենալ դուրս գալ։ Նախազգուշական այդ քայլը շատ տեղին էր, քանի որ Շիկոյի ուշադրությանն արժանացած 7 հոգին ևս իրենց հերթին վճարեցին, ավելի ճիշտ կարճահասակ հաստլիկը վճարեց բոլորի փոխարեն։ Նրանք դուրս եկան հյուրանոցից։ Ծառաները թե ձիապանները մատուցեցին ձիերը, բոլորը հեծան, և փոքրիկ ջոկատը, դուրս գալով Փարիզի ճանապարհը, շուտով թաքնվեց իր ինքնային առաջին մշուշի մեջ։
«Շատ լավ», ասաց Շիկոն, «նրանք գնացին Փարիզ, ուրեմն ես էլ կվերադառնամ այնտեղ»։
Եվ Շիկոն, նույնպես ձիհեցնելով, հետևեց ջոկատին այնպիսի տարածության վրա, որը հնարավորություն էր տալիս տեսնելու հեծյալների գորշ թիկնոցները, կամ էլ երբ զգուշամիտ գասկոնացին նրանց կորցնում էր աչքից, լսելու ձիերի սմբակների ձայնը։ Բոլոր 7 հեծյալներն էլ թեքվեցին ֆորմանտո տանող ճանապարից և քշելով բաց դաշտով հասան Շուազի, ապա Շարանտոնյան կամրջով անցնելով Սենան, Սենտ Անտուանի դարպասով մտան Փարիզ։ Եվ վերջապես, ինչպես մեղուների պարսն է միանգամից թաքնվում փեթակի մեջ, այդպես էլ թաքնվեցին Գիզերի պալատում։ Ասես հենց նրանց ժամանմանն էին սպասում։
«Շատ լավ», կրկնեց Շիկոն թաքնվելով Կարֆիս փողոցի անկյունում։ «Այստեղ ոչ միայն Մայենի, այլև հենց իր, Գիզի հոտն է գալիս. այս ամենն առայժմ միայն հետաքրքիր է, բայց շուտով խիստ զվարճալի կդառնա. Սպասենք»։
Եվ իրոք։ Շիկոն սպասեց մի ամբողջ ժամ, ուշադրություն չդարձնելով ոչ ցրտին, ոչ քաղցին, որ արդեն սկսել էին կրծել նրան իրենց սուրժանիքներով։ Վերջապես դռները բացվեցին, բայց թիկնոցների մեջ փաթաթված 7 հեծյալների փոխարեն այնտեղից հսկայական տերողորմյաները չխչխկացնելով դուրս եկան Սուրբ Ժնևիևի վանքի 7 վանականներ, որոնց բոլորի դեմքերը թաքնված էին մինչև աչքերն իջեցված կնգուղների տակ։
«Ահա թե ինչ», զարմացավ Շիկոն։ «Ինչպիսի անսպասելի լուծում. Միթե գիզերի պալատը այնքան է տոգորված սրբությամբ, որ ավազակներին բավական է միայն ոտք դնել նրա շեմին, որպեսզի տեղնուտեղը վերածվեն աստծո գառների. Գնալով գործն ավելի ու ավելի է հետաքրքիր դառնում»։
Եվ Շիկոն հետևեց վանականներին, ինչպես մինչ այդ հետևել էր հեծյալներին, ամենևին չկասկածելով, որ փարաջաների տակ այն նույն մարդիկ են, ովքեր թաքնված են եղել թիկնոցների մեջ։ Վանականները Նոտրդամի կամրջով անցան սենան, կտրեցին սիտեն, ապա անցնելով նաև փոքր կամուրջը, դուրս եկան Մոբերի հրապարակ և բարձրացան Սենտ Ժնևիևի փողոցով։
«Այս ինչ բան է»,
բացականչեց Շիկոն, չմոռանալով գլխարկը հանել Նուայեի փողոցի այն տան մոտ, որի առջև առավոտյան աղոթել էր։
«Գուցե մենք վերադառնում ենք Ֆոնտենբլո»։
«Այն ժամանակ ես բնավ ամենակարճ ճանապարհը չեմ ընտրել»։
«Բայց ոչ, ես սխալվում եմ. հազիվ թե մենք այդքան հեռու գնանք»։
Եվ իրոք, վանականները կանգ առան Սուրբ Ժնևիևի վանքի մուտքի մոտ և մտան սյունազարդ նախասրահը։ Այնտեղ խորքում երևում էր նույն միաբանությանը պատկանող մի այլ վանական, որն ամենայն ուշադրությամբ տնտղում էր ներս մտնողների ձեռքերը։
«Քրիստոսը վկա», շշնջաց Շիկոն։ «Այսօր երեկոյան երևի միայն նրանց են թույլ տալիս վանք մտնել, ում ձեռքերը մաքուր են. հաստատ այստեղ ինչ-որ շատ տարօրինակ բան է կատարվում»։
Հանգելով այդպիսի եզրակացության, Շիկոն, որ մինչ այդ ամբողջովին զբաղված էր նրանով, որ աչքից բաց չթողնի իր հետապնդած մարդկանց, նայեց շուրջը և զարմանքով տեսավ, որ միաբանությանը հարող բոլոր փողոցները լեփլեցուն են մինչև աչքերն իջեցրած կնգուղներով փարաջա հագած մարդկանցով, որոնք բոլորն էլ մեկ-մեկ կամ զույգ-զույգ քայլում էին դեպի վանք։
«Ահա թե ինչ»,
ասաց Շիկոն։ «Ուրեմն այսօր երեկոյան միաբանությունում գումարվում է մեծ խորհուրդ, որին ամբողջ Ֆրանսիայից հրավիրված են բոլոր ժնևիևական վանականները. հազնիվ խոսք, կյանքումս առաջին անգամ իմ մեջ ցանկություն է առաջանում մասնակցելու խորհրդին, և խոստովանեմ, ցանկությունն այդ անկասելի է»։ Իսկ վանականները գալիս էին ու գալիս, հավաքվում էին սյունազարդ նախասրահում, ցույց էին տալիս իրենց ձեռքերը կամ ձեռքերի մեջ բռնած ինչ-որ առարկա և մտնում միաբանություն։
«Ես կանցնեի նրանց հետ միասին»,
մտածեց Շիկոն,
«բայց դրա համար երկու կարևոր բան է պետք. առաջին՝ մի պատվավոր փարաջա, ինչպիսին որ նրանք բոլորը հագած են, քանի որ ինչքան էլ աչք եմ ածում, այս սուրբ հայրերի ամբոխի մեջ չեմ տեսնում ոչ մի աշխարհիկ մարդու, և երկրորդ՝ այն բանը, որ նրանք ցույց են տալիս գավթապահ միաբանին»։
«Իսկ նրանք ինչ-որ բան ցույց են տալիս»։
«Ախ, եղբայր Գորանֆլո, եղբայր Գորանֆլո, իմ պատվարժան բարեկամ, եթե դու հիմա այստեղ լինեիր իմ ձեռքի տակ»։
Այս խոսքերը նա ասաց հիշելով Սուրբ Ժնևիևի մենաստանի ամենապատվավոր միաբաններից մեկին, Իրան փոխարիների սեղանակցին, երբ ճաշելիս էր լինում քաղաքում։ Հենց այն միաբանին, որի հետ ապաշխարության թափորի օրը ինքը լավ ժամանակ էր անցկացրել Մոնմարտրյան դարպասի մոտ պանդոկում, ճաշակելով վայրի բադիմիս և վրայից խմելով տտիպ գինի։ Իսկ վանականները շարունակում էին ժամանել։ Կարելի էր կարծել, թե Փարիզի բնակչության կեսը փարաջա է հագել։ Գավթապահ եղբայրը ճանասիրաբար ստուգում էր նոր եկածներին, ոչ ոքի չզրկելով իր ուշադրությունից։
«Տեսնենք, տեսնենք»,
մտածեց Շիկոն։ «Այս երեկո հաստատ ինչ-որ ոչ սովորական բան է տեղի ունենալու»։
«Դե ինչ, մինչև վերջ մնանք», հետաքրքրասեր։ «Հիմա ժամը 7:30-ը», ողորմության բաժանումը ավարտվել է,
եղբայր Գորոնֆլոին ես կգտնեմ առատության եղջյուրում։ Հիմա նրա ընթրիքի ժամն է։ Եվ Շիկոն վանականների բանակին հնարավորություն տվեց ազատ մանևրելու միաբանության շուրջը, անհետանալու նրա դռների մեջ, իսկ ինքը, ձին քարադրոպ քշելով, հասավ Սենժակ Լայնահուն փողոցը, որտեղ Սուրբ Բենուայի մենաստանի դիմաց գտնվում էր առատության եղջյուր Պանդոկը։ Խիստ բարգավաճող մի հաստատություն, որի ջանասեր այցելուներն էին մոնթերն ու մոլեգին վիճաբանողները, քահանաները։ Այդ տանը Շիկոն հայտնի էր, բայց ոչ որպես ամենօրյա հաճախորդ, այլ որպես մեկը այն խորհրդավոր հյուրերից, որոնք ժամանակ առ ժամանակ հայտնվում են, որպեսզի մի ոսկի էքյու և իրենց խելքի մի մասը թողնեն Մետր Կլոդ Բոնոմեի այդ հաստատությունում։ Այդպես են կոչում Կերերայի և Բաքոսի պարգևները բաժանողին, պարգևներ, որոնք անվերջ թափվում էին հյուրանոցին ցուցանակ ծառայող առասպելական ու նշանավոր այդ եղջյուրից։